Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu bit-tema ta' żbuħija korporali u l-istil ta' realizmu maġiku.
It-tema ġietni jien nqalleb posta ta' ħabiba tiegħi fil-Facebook. Illum dan is-servizz sar dak li kienet il-gazzetta b'xi aħbar li tagħti ispirazzjoni lill-kittieba. Din il-ħabiba ġab id-definizzjoni ta' kelma li ngħid issewwa qatt ma kont smajt.
Sillax.
Kelma Franċiża sabiħa fil-ħoss u anki fit-tifsira. U ispirazzjoni tassew.
The sand that lingers in air, the trail left in water, the impression made in space after something or someone has been and gone, the trace of someone's perfume.
Dan id-dizzjonarju li minnu l-ħabiba tiegħi silt din id-definizzjoni u minnu nnifsu letteratura poetika, forsi wkoll sensuali. Dizzjonarju li b'timbixa jismu word porn. Imma nassikurakom li m'hemm xejn porn fl-istorja li se tisima umana. Sensuali iva. Aħna wara kollox ngħixu fis-silax tas-sensualità.
Campus FM jippreżenta
Silax.
Kitba ta' George Peresso. Ma jafx laqtu l-ewwel fiha.
U xwiċċa figurita żbuħita il-ħarsa bejn innoċenti u mqarba. U x'il-mixja jew l-eleganza, leħina jew is-skit tagħha.
Forsi l-fwieħa.
Kien il-general manager ta' ditta magħrufa. Forsi ma kienx l-aħjar manager u l-aktar espert saħansitra fil-prodotti ta' ditta, imma kellu ħabta jażel l-aħjar nies postijiet amministrattivi u manageriali il-ħila l-ewwel qabel kollox biex ikun jista' iserraħ rasu. U għalla ħares xi ħadd jonqos għax kien ikollu jħallas qares. U m'hemm xi unjens u arbitraġġi għalih fejn tidħol noqqas ta' effiċjenza jew jaħbad ikun żgur l-inqast minn żmierek. U kien jitlob minn ta' taħtu disċiplina fuqhom u fuq in-nies tat-taqsimiet tagħhom. Id-disċiplina veru kienet ibsa, imma l-atmosfera l-ħolo fuq il-post tax-xogħol kienet waħda li mhux biss taffi din id-disċiplina, imma kienet waħda sinjorini f'bini sabiħ u arjuż, kull uffiċċju miżmum sabiħ, imbajjat kuluri kalmi u mammar tajjeb, purtiri fini u nkwatri, ħafna minnhom oriġinali, ta' artisti magħrufa. U sikwiet kien jitħallat ma' kulħadd bla konfidenzi, jorganizza festini u drinks u ħruġ għal ħaddiema kollha. Imma fejn tidħol serjetà, serjetà. Kien soddisfatt li s-suċċess tad-ditta tiegħu kien ġej minn din l-imġiba u atmosfera li ħoloq.
Iżda kulħadd kien jaf li l-faktotum tad-ditta kienet is-segretarja personali tiegħu, Miss Camilla Camilleri. Fija kien jafda bajn eħma luqa. Mara mhux żgħira u jekk niġu f'dan mhux xi waħda li tiġbdek għall-żbuħita, b'ġisem aktar maskili milli b'eleganza femminili, imma effiċjenti tal-għaġeb. Mingħajra kienu ħossu mitluf. Tlestilu kollox, laqat safari firmar ta' kontratti, wara li tkun ratomlu sal-inqas irqaqat. Fuq il-kelma tagħha kien joqgħod, u xi ilsna ċajtira u nebbixa aktar mill-ħżiena, kienu jgħidu li kieku s-segretarja kienet aktar xi waħda femminili, għax hu n-nisa kienu ħobbhom. Kien żgur jitħlilha għalkemm kienu jżidu ma tistax tgħid. imma għal-GM fej jidħol xogħol u waqt ix-xogħol ma kienx hemm konfidenzi.
Lis-segretarja sħabha kienu jsibu għall-Ġermaniża barra f'xi laqmijiet oħra uħud b'mod affettiv jew ċajtir oħrajn ftit ibsin bħal The Iron Lady jew sansitra The Duchess Camilla. Imma kulħadd kien jammetti li mingħajr il-ħila u s-serjetà tagħha id-ditta ma kienx tilħaq il-livelli li kisbet anki barra minn Malta. Miss Camilla Camilleri kienet prova ta' dak li darba kiteb ekonomista kbir.
You don't need good executive managers, just a good secretarial staff led by an efficient secretary who has guts and balls.
Miss Camilla Camilleri kienet maħluqa għal dan ix-xogħol. Ma kienx miż-żewġa, kien jgħidu li kienet miż-żewġa lix-xogħol. U waqt ix-xogħol xogħol, konfidenzi xejn u maħadd irġielu nisa. Imma kulħadd kien tal-fema li fej kien ikollok raġun kont issiba miegħek u għalhekk ħadd ma kien jaqbillu jiksira magħha. U waqt il-festini spiss kienet tkun imdawra minn sħaba u ċajta kienet ħobb tismagħha u tgħidha wkoll. Meta kienet titħaq jew titbissem, wiċċa kien jieħu sura aktar umana, ċertament aktar femminili. Imma lura fl-uffiċċju ewlieni tagħha kienet terġa' s-serjetà u d-disċiplina li għalihom kienet magħrufa.
Kien festin bħal dan li l-General Manager u jdur mal-ħaddima tiegħu li maħu ġdid, tfajla. Fit-tfajliet kien jifhem daqskemm kien jifhem fil-kollezzjoni ta' mappep antiki u kodba faksimili u l-pittura u l-akwarelli li kellu u l-mużika ta' Leonard Cohen, Mark Knopfler u Chopin, mbejjed bannat importanti li saħan sitra kien jixtri minn irkantijiet. Ma kienx miż-żewweġ minn kejjel ma kienx żgħir-żgħir. B'dan ukollu ma kienx nieqes minn kumpaniji femminili. Dik it-tfajla mhux tas-soltu għalhekk malajr ġibdet l-attenzjoni tiegħu. Kixxef dwarha mingħand is-segretarja.
Your date has gone home. Now you're left on your own sweet home.
Mini li kif fajla? Taħdem mana? Kif ma nafx biha?
Ġiet ma' Sur Portelli, l-acquisition manager.
Akkwisti ħor?
Sakemm spiċċa l-festin, sab mitt okkażjoni biex jieqaf ikellimha, iġib il-għaxxi ta' zambit mill-fliexken li kien iġib għalih jew inhaw lilha barkett mimlija x'rims jew xi vulevan sħuna bit-tiġiġ. L-impjegati tad-ditta fessu bit-bissima li Sur Portelli l-acquisition manager jaqbilu jaħseb għal xi akkwist ieħor.
By the way, Miss Camilleri, se jkollna żied oħra fl-istaff tagħna miegħek.
What?
Il-bieraħ kont qed nitkellem ma' Miss Solange.
Miss Solange?
U iva, dik it-tfajla li ġiet ma' Sur Portelli. Sirt naf li kienet qed fittex ix-xogħol, soqt u f'segretarja hawnhekk. Għandha fler għall-kultura wkoll. Tħobb li Leonard Cohen u Mark Knopfler huwa l-inqas semmet b'Chopin. Offrejtilha xogħol segretarjali magħna miegħek.
Hawn?
U mhux eżattament hawn, waħda mill-istaff tiegħek.
Imma il-kompliment ġamim li ser.
Imma kont qed naħseb li għandna bżonn segretarju oħra fl-istaff tiegħek. Mobbin wis, issa li se nidħlu għal venture ġdida u lilek kull is-segretarji li għandek miegħek irridkom tkunu aktar dedikati għal dan il-proġett li rridu l-istuħ fi żmien stipulat ta' sena u nofs.
Fl-aħħar board meeting u mal-managerial staff niżilna a roadmap of work u sibla li nistgħu nilħu the date of completion requested mill-kuntratt.
Veru. Imma irrid inserraħ rasi, Miss Camilleri. Qatt s'issa ma kellna proġett daqshekk demanding. If you don't deliver on time, we are doomed.
Allura, x'se jkun ix-xogħol li se jkollha Miss Solange?
Tara li l-proġetti l-oħra li għandna ma jaqgħux lura, u għalhekk tara li l-korrispondenza u l-kontakts jibqgħu għaddejjin u żommna on the alert meta ħaġa tmur lura.
Insomma, aħna dan diġà nagħmluh.
Fost xogħlijiet oħra. Issa jrid ikollna lil xi ħadd li jagħmel dan ix-xogħol b'mod speċifikat.
Miss Solange.
Miss Solange, naturalment. Dejjem taħt is-supervizjoni tiegħek. U ħaġa oħra importanti, li dak kollu li jkollna bżonn għal dan il-proġett ikun f'idejna meta jkollna bżonn. dan l-eżerċizzju sejjina ma naqgħux lura.
Għalhekk m'hemmx is-supportelli l-acquisition manager u l-istaff tiegħu?
Iva, ma ngħidlek issewwa irrid li ċerti contacts ikunu direttament taħt idejna, mhux f'idejh, għax rajtu qed ibatti dal-aħħar.
I see.
U Miss Camilleri, l-esperienza li kella u kif kienet tafsew lill-manager tagħha, kella tara, trid u ma tridx. U forsi kienet qed tara aktar il-bot minn hemm. Lill-impjegata l-ġdida, Miss Solange, l-OCE, Officer in Charge of Efficiency, ħila uffiċċju żgħira liha. U nnifsu permezz ta' office designers għażlilha l-kulur taż-żebgħa, il-portieri, l-inkwatri. U Miss Solange sabet ruħa f'dan l-uffiċċju ftit il-bot minn dak tal-General Manager.
Miss Camilla Camilleri mhux li rata b'għajn tajba wisq ma saqajja. Forsi Miss Solange kienet tifhem fil-mużika ta' Leonard Cohen u Mark Knopfler kienet semet b'Chopin. Imma l-ħila segretarja li tagħha minkejja xi żewġ diplomi bil-gwarniċi, isbaħ mill-istess diplomi li waħlet fl-uffiċċju tagħha, kellha xi nuqqasijiet bażiċi.
B'dan ukollu il-General Manager kien entużjażmat bir-riżultat tagħha.
U Miss Camilla Camilleri bdiet tajr.
Il-General Manager spiss kien jistieden lil Miss Solange biex tkun magħhom miegħu u mas-segretarja meta ikun qed janalizzaw fejn u kif waslu l-affarijiet. U xi drabi wkoll for gin and tonic jew xi business lunch. U anki kien ifittex l-opinjoni tagħha meta kien ikun irid jakkwista xi akwarell ġdid.
U Miss Camilleri kienet kompli tajr.
Mhux darba u tnejn, biskuża jew oħra, il-General Manager kien iżul l-uffiċċju ta' Miss Solange. Hekk kombinazzjoni, għax kombinazzjoni ikun għaddej minn hemm.
Miss Camilleri kienet issegwih kurjuża bin-nuċċali tal-kompjuter fuq pont imrihira.
Kif sejra, Miss Solange?
Tajba, naħseb, inti trid tgħidli ser.
Perfect, perfect. Very satisfied. Can I be a bit personal?
Please.
X'tip ta' fuħat tuża, Miss Solange? Jidilli li nifhem fil-fwejjeħ tan-nisa u tal-irġiel, imma tiegħek unika. Tinferex ma' kull imkien anki wara li taddi. Qatt ma rnexxini nasa' ngħid x'inhi, bla ma tistax tkun oppju. Niddubita x-Chanel, forsi x-Chandarom?
Ma nużax fwiħa, ser.
X'no? Ma tużax fwiħa? Incredible! Mhix biżejjed il-fwiħa tas-sapun, anki l-aktar profumat, biex tiġġustifika din il-fwiħa sabiħa li hi tipika tiegħek.
Ifhem, is-sapun li nuża m'għandu l-ebda riħa speċjali.
Jiġifieri qed tgħidli li din il-fwiħa naturali tiegħek.
Ekku, ser.
Allura minnhom il-qudiem int mhux Solange jismek, imma Silage.
Mhux qed nifhmek ser, għalkemm il-Franċiż jogħġobni. Nisimgħu għall-inqas?
Nieħu pjaċir li tħobb il-Franċiż, langue d'elegance. Silage hi fil-fatt kelma Franċiża li tfisser riħa sabiħa u nfewħa li tħalli persuna warajha anki meta ma tibqax ħdejk. Riħa li saħansitra taqbad miegħek. Inti tipika ta' dall-effett ifuħ, mis-Silage.
Segretarja kienet l-ewwel għalkemm mhux waħda li xammet ippermettulna dan il-verb f'waqtu li bejn il-GM u Miss Solange kien hemm aktar minn fwieħa li s-saħrek għall-ftit imbagħad tisfa' fix-xejn.
Daqs li kieku kienet qed tagħtih parir fuq xi kuntratt u ssietu biex joqgħod attent.
Is-Surportelli għadu moħħu fiha u hija da toħroġ miegħu.
As-Surportelli nisa' huma kollezzjoni oħra tal-frifet. U wara kollox butterflies are free, Miss Camilleri.
Insomma, qed inkellmek hekk għall-ġid tiegħek, ma rridx nara kemm qarrab.
Ma Kinċar li Miss Camilleri xej ma kienet qedtieħu pjaċir b'dik ir-relazzjoni. Forsi ġenwinament beżgħet li dik it-tfajla kienet se tħarbat lill-GM. U hi ma kienx se jkollha ħakk ma' biżejjed fuqu u l-kumpanija tmullura. Imma kella tammetti li Silaġ, jew Solaġ, kella manjeri ġentili kif titratta magħha. Kien kważi inevitabbli li l-General Manager u Miss Solaġ, anzi Miss Silaġ, jibdew relazzjoni li waslithom biex jitarsu jiżżewġu. Eżattament fi żmien sena u nofs meta l-proġett il-kbir tad-ditta tlesta kif kien stipulat. Miss Camilla Camilleri kienet tgħid aktar kieku l-GM mal-ilix ħalqa bonus speċjali għall-effiċjenza tagħha u arrafa li Silaġ ma kellix għalfej tibqa' tiġi taħdem. U naturalment il-post ta' OCE Officer in Charge of Efficiency baqa' battal. Jew aħjar reġa' fiħdan Miss Camilla Camilleri.
Kien inevitabbli wkoll li l-GM naqqas mill-preżenza tiegħu fid-ditta biex ikun aktar ma' martu. U Miss Camilleri kienet taspis tkun għandhom, tiddiskuti, titkellem, tiekol, u l-mara żagħżugħa tal-GM wara kollox magħha kienet ġentili u parir minn għandha kienet tieħdu.
Are spilling out and staggering in the square. There's lads and lasses falling about and they're crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters are the cues.
Fid-dar tal-maħbin kien hemm ta' sikwiet il-ħoss tal-mużika ta' Leonard Cohen jew ta' Mark Knopfler u Chopin. Jisimgħuha ta' sikwiet waqt li tkun fil-banju, fejn kienet qatta ħafna ħin, jisimgħuha waqt l-ikel, waqt li jinħabbu. Imma fuq kollox f'dik id-dar kien hemm il-fwieħa tagħha, daqs li kieku d-dar kienet ġnien, u hi Silaġ il-fjuri.
Din il-ħajja idillika damet seba' snin. Lele, mhux is-seba' snin fatali ta' meta żwieġ donnu jibda jitmermer. Silaġ kellha inċident ta' traffiku. Daħala fi trauma twila sakemm il-mewġabrita.
Il-mewt tagħha bidlet lill-GM. Sa nsitra id-ditta tiegħu kienet tmur il-baħar kieku l-ħila u d-dixxiplina tas-segretarja Miss Camilla Camilleri li wkoll ħasset ħafna t-telfa ta' Silaġ ma salvawx is-sitwazzjoni. Imma hu inalaq f'daru imdejja imnikket bil-patos tat-tifkiriet idoq il-mużika tagħhom.
Marit jibdel xejn minn dik id-dar. Kollox kellu jibqa' kif kien meta jgħidla l-inċident u l-arloġġ bħal donnu waqaf. Sal il-bisi tagħha mitluqa bl-addonġ fuq il-putruna. Innegliġew l-ilbisita taħt tagħha imħollija fejn ġew u l-għatta żraben waħda hawn u oħra jien hemm il-ġojjelli barra l-kaxxetta tagħha. Kollox kellu jibqa' kif ħallithom hi. Imma fuq kollox bla ma stenna, hi baqgħet hemm. Miegħu, imur fejn imur, jidħol fejn jidħol, jagħmel x'jagħmel. Induna li l-fwieħa tagħha ġimgħat u xhur wara li mietet ma se tmur b'xejn. Imqarruha u jidħol biex jorqod, il-fwieħa tagħha kienet tindies miegħu.
U kull darba li kien jisma l-mużika tagħhom, aktar il-fwieħa kienet tiżdied u titqanqal.
Darba kienet iqallef xi ktieb tagħha, bħal donnu jaqra l-kliem u l-frażijiet li kienet taqra hi. Imma hemm sab ittra u ritratt. Il-kliem tal-ittra kienu qosra, konċiżi, imma preċiżi. Qatt ma stennejt li fik u miegħek kont sensib pjaċir moħbi fija u fik. Ikun hawn min isej jaħlu dnub, tradiment, forsi avventura. Għalija kien imħabba, għalik, għal ġismek, għal fwieħa ta' ġismek. Għamiltni l-aktar persuna kuntenta, u kont nibqa kontenta meta kont tgħid li jent ukoll kont kontenta u għalik kien pjaċir ġdid imma mill-qugħ u mistenn jien dies mal-ewwel imħabba tiegħek. Ma kellux għalfejn jara l-firma. Ħares lejn ir-ritratt mibluħ. I, Sillaġ u segretarja Miss Camilla Camilleri f'tannieqa u bidu ta' bewsa li ma kinux iħallu dubju.
Ċempel immedjatament lis-segretarja ordnala tkun hemm l-aktar fis. Kienet hemm 50 minuti. Laqas ħallitu jiftaħ f'ommu. Kelmitu bil-kalma, imma bleħen sot.
Qed li xi darba se ssir taf. Kemm jien u kemm Sillaġ ridna li xi darba tkun taf. Imma l-mew tagħha bidlet inna l-pjantana.
U kesaħ. Ma kienx jafx si jaqbad jgħid.
Dik il-mara ta' żbuħija u fwieħa mhux tas-soltu. Kienet lussu għal raġel biss. Skoprit fija dak li jien kont ili naħbi u jifrustrani.
Għamli la sinjal bida biex tiqaf.
Jekk tagħtini ftitħin infhemek, forsi tifhem.
Mill-ġdid waqqafha. Kliemu nixfu f'ħalqu. Neħħan nuċċali bil-erra u serraħ rasu fuq idejh iħoss il-ħarsa ġdida tagħha tas-segretarja tkompli tfixklu aktar. Imbagħad reġa' libes in-nuċċali u għalilha biex issib skuża tajba biex tirriżenja min jedda bla ma titfa' xi teba fuq id-ditta u fuqu.
U tirriskja li d-ditta tiegħek issir ċimiterju?
Mhux nirriskja. Deċiż.
Huma jitkellmu r-rieħa ta' Sillaġ kienet għadha hemm, sikta. Iżda ebet kif ħarġet mill-bieb is-segretarja u nfaqa' jgħid kliem majta u jisħet u jsabbat u jkisser. Ħa deċiżjoni li jaqla mill-qabar tiegħu il-katavru ta' martu u jitfnu f'qabar komuni.
Kien hemm lilha funeral li kien kważi tiegħek. Riet li libsuha libsa bajda, velb tal-bitzilla fuq rasa, tebut ta' kewba ċara. Ġarrew arġil libsin bil-frak, kappelloli imdawwar b'żigarella, ingwanti bojot f'idejhom. Rit li jkun hemm kant sabiħ mistiku, mhux ta' dwejja, u ordna li lebda waħda mill-fjuri ma tkun tal-kriżantemu, imma wart, ronfol, ġiżi u l-fjur kollu possibbli li jfuh u jdawwar tebuta. U dawn kollha kellhom jixtieħtu fil-qabar font biex bħalli kieku jitafu r-rieħa tal-mewt. U kien iżura kważi kuljum. Jħossib qabara, iżejnu u jfejħu bil-wart.
Imma issa dan kollu kellu jintem.
Rid ikun preżenti għaċ-ċerimonja makabra ta' tneħħija ta' ġisema u d-difna f'qabar komuni, bl-arħama, bla isem, bla fjuri, bla salib. U ordna li l-qabar jitnaddaf minn kull tifrika ta' ħmieġ ta' trab ta' qadam ta' nseddi. Jaħsluh u jipprofu ma' uħdas li kieku kien qabar ġdid li fih ħadd qabel ma kien għadhom difen.
Mar lura d-dar b'sodisfazzjon makabra. Imma kif fetaħ il-bieb, laqitu riħa qawwija u niedja tantina li soltu titla' mill-kannieri. Inħassel sew u tfewwaħ, u rema l-ħwiejjeġ li kellu fuqu fiċ-ċimiterju biex minalih ineħħija l-kollox dik ir-rieħa ta' mewt li daħlet f'daru u qabdet miegħu. Imma dik ir-rieħa ma setgħet tmur b'xejn u qatt. Jum wara jum, lejl wara lejl, ikun fejn ikun, jinħassel jiekol, jipprova jorqod. Dik ir-rieħa tal-mewt tindies miegħu. Ġennetu. Jitlob u jokrob il-Sillaġ bi kliem ta' tmaqdiru tajjir tmur lura f'qabara b'dik ir-rieħa tal-mewt. Imma r-rieħa baqgħet.
Ftit ġimgħat wara tħabret il-mewt tiegħu. Difnuh fil-qabar tiegħu imnaddaf daqs li kieku kien ġdid. Imma saħansit raddefina, imdurrija bir-rieħa ta' katavri jitmermlu fl-oqbra u fjuri jidbilu, kienu jgħidu bejniethom li minn dak il-qabar maġbin xriħa ta' mewt tinten kienet toħroġ. U tinfirex mal-inħawi. Saħansitra la safar tal-lejl kienu jiddardru jistriħu fuq iċ-ċipress tal-qrib.
Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me.
Smajtu
Silaj
bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Salim Boħaġar għal Campus FM.
Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raises a tent of shelter now though every thread is torn. Dance me to the end.